шайықтың пазып пажалғаны. Ной құдайдың ноты пайтқанын парчин штеп салды. Кебе штел парғанда құдай нойға айтты. Кежлер аразында сенле мен алымда ақ сағышты күжізім. Анаары по кебе іштінге сенле позының әпчизіңме, төліңме пірге кір. Сенме пірге по чердағы тынығларын ал. Ақ аңмалардың, четі түйдің, тежі іргектің ал. Қара аңмалардың, игі түйдің, тежі іргектің ал. Тегрида құштардың да, лар әдоқ по черде тіріу қалзынар деп, олық четі түйдің, тежі іргектің аларзың. Четі күн пажында, мен по черге нәкбір чағдырарым. Ол нәкбір қырық күн күндіз қара чағар. По чер үстінде кемда тіріу қалбас, деді. Ной құдайдың айтқанынша штеп салды. Позның әпчизін ме? Төлін ме пірге кебе іштінге кірді? Ақ аңмалардың, четі түйдің, қара аңмалардың, егі түйдің кіритті. Лар парчазы кебе іштінге кір парғанарынды, олуқан позы әжігін пектеп салды. Четі күн пажында олуғ нәкбір чаға беріп, қырық күн күндіз қара бір тоқтаван чағды. Тоқтаван чаған нәкбірдің су таш барды. Анан ташқын су кебені өрі көдіріп, кебе су үстінде ұғы берді. Олуғ шайық таш келіп, мөзік тағлардың өрі ажы берді. Черде чат қалған аңмалары, құштары кежлері да тыны парчазы суға пұрлуғып әлпартырлар. Ной анан аңмы пірге пылғанарыла тіреу қалдылар.